Velkommen til en podcast, der handler om gødning. Fremtidens fødevareproduktion vil forandre sig, da nye forbrugertrends sætter krav om en fødevareproduktion, der er mere effektiv, mere bæredygtig og med mere dokumentation. I denne podcast sætter vi derfor det gode landmandskab i perspektiv og belyser gødningens rolle i den globale fødevareproduktion. Mineralsk gødning er vigtigt for den globale fødevaresikkerhed. Uden den ville vi på verdensplan kun kunne producere cirka halvdelen af de fødevarer, vi producerer i dag. Men gødningsproduktion er også en energitung produktion, og den er ofte tænkt på i sammenhæng med olie-gasindustrien. Og derfor er det jo også vigtigt, også med den grønne omstilling, vi skal ind i, at vi finder nye måder at prøve at opretholde produktionsniveauet på international plan, både for fødevaresikkerhedens skyld, men også for gødningsproduktionens skyld. Og i den forbindelse, der har jeg knækket koden til at producere handelsgødning på vedvarende energi. Det er det, der bliver kaldt for grøn gødning. Og i denne podcast har jeg inviteret Business Development Manager i Danmark, Søren Fredslund, i studiet, for at tage en snak om den nye grønne gødning og perspektiverne for introduktionen af den over de kommende år. Og Søren, kan jeg ikke lige starte med at få dig til lige at lige sige, hvem du er og hvad din rolle er i jer?
Jo, jeg har været hos jer i et år nu, og jeg er som sagt ansat som Business Development Manager. Og det betyder, at jeg arbejder med forretningsudvikling bredt set. Men konteksten, den er klima i mit arbejde. Så derfor så handler det om den her grønne gødning, som jeg er ved at udvikle, og jeres klimaaftryk. Det har været rammen for alt mit arbejde det seneste års tid.
Og det dykker vi lidt dybere ned i, lidt senere i podcasten. Men jeg tænker egentlig, at vi skal starte med lige at få på plads, Søren, hvad det her grønne gødning rent faktisk er for noget. Og kan du ikke prøve at give os en introduktion til, hvad jo er grøn gødning?
Jeg måske starte med at sige, at grøn gødning har præcis den samme farve som det gødning, man plejer at bruge. Der er ikke nogen forskel, når man står og kigger ned i Big Baggen, hvilken farve gødningen har. Forskellen, det er udelukkende den energiform, der er anvendt til at producere gødningen med. I vores nuværende produktionsform, der er naturgas både en energikilde, og så er det en råvare til at producere gødningen med. I den grønne gødning, der bruger vi vedvarende energi, og så bruger vi hydrolyse, det vil sige vand som råvare. Det er de to store forskelle, og det foregår i starten af produktionsprocessen, sådan, som bruger af gødningen, så man faktisk kunne se nogle forskelle.
Så det er den samme gødning, bare lavet på nye måder?
Det er fuldstændig korrekt, ja. Der er de samme produktkategorier, de hedder stadigvæk Yara, Mila, 31, 310, eller hvilket produkt man nogle gange bruger. Men eneste forskel, det er produktionsmetoden.
Og det handler om den grønne ammoniak. Det er ammoniakproduktionen, der er tung, ja. For rent klimamæssigt.
Det er det trin, hvor vi producerer ammoniakken. Det er der forskellen, den ligger, ja. Så derfor kalder man også grøn ammoniak, og så er det bare ammoniakken, der er den grønne ammoniak, der er råvaren ind i gødningsfabrikken, i stedet for den traditionelle ammoniak.
Så det handler om at få sat nogle projekter op omkring vedvarende energi, hvis man skal have produceret grøn gødning nok?
Ja, altså vi har en vision om, at alt gødning på et eller andet tidspunkt i fremtiden skal produceres som grøn gødning, men det er en stor og lang omstilling. For at det skal kunne lade sig gøre, så skal der laves, som du siger, rigtig mange grøn ammoniakprojekter. Det er der heldigvis mange, der annoncerer, at de går i gang med, men der skal mange, og der skal flere til.
Og hvorfor er det, at vi skal, Søren, hvorfor er det, at vi skal begynde at arbejde med grøn gødning? Hvorfor er det er så vigtigt, at vi får sat gang i den produktion?
Det handler om klimaaftrykket ved produktionen af gødning. Jeg har gennem de sidste 10 år allerede halveret klimaaftrykket på vores nuværende gødninger, men vi skal have klimaaftrykket endnu længere ned, og det kan vi kun ved at fjerne den fossile energi. Og derfor skal vi over på grøn gødning. Det er den eneste metode, vi kan fjerne klimaaftrykket fuldstændigt ved at producere gødning.
Kan du prøve at forklare forskellen på den reduktion, der I allerede har på den nuværende gødning, og det, der så, den reduktion, der kommer til at ske på den nye grønne gødning?
Ja, den reduktion, som har halveret produktionsaftrykket, som jeg har arbejdet på igennem de sidste 10 år og har implementeret, den handler om, at man optimerer den nuværende produktionsform mest muligt. Og den største klimaforureningskilde, der var ved at producere gødning i den nuværende form, det var den lattergas, der slap ud af, populært sagt, skorstenen på fabrikken. Der har jeg opfundet en katalysatorteknologi, hvor man filtrerer den lattergas fra og får den ned i selve gødningsproduktionen igen. Den teknologi er ikke kun på jeres fabrikker, den er på stort set alle europæiske gødningsfabrikker. Den har vi solgt til og vores konkurrenter også.
Så det vil sige, den nuværende gødning, er der en teknologi til, at vi kan, at der lige nu, så kan man reducere klimaaftrykket med 50%, men hvis man begynder at bruge den her grønne ammoniak, så vil man reducere yderligere på reduktionen, eller vil man gøre den katalysatorteknologi der, vil den være stadig være relevant at bruge i forbindelse med produktion af gødning?
Katalysatorteknologien, den er opfundet for at blive. Den vil skulle blive der, så man kan sige. For 10 år siden reducerede vi produktionsaftrykket med 50%. Når vi implementerer den grønne gødning, så reducerer vi yderligere med 90%. Der er stadigvæk et klimaaftryk. Det er de lastbiler, der kører rundt i fosforminerne. Det er nogle små dele i processen, når vi laver vores LCA-analyse, som er svære at gøre noget ved. Det er nogle meget, meget store maskiner, der går rundt i de her miner. Hvis det skal fjernes helt, så skal de køre på el i stedet for eksempel.
Så det handler om, at man får fjernet alt aftrykket fra selve altså sådan den tunge produktion, og så er det alt bearbejdning omkring, som så bliver sværere at få helt fjernet aftrykket fra.
Ja, det kan jo godt lade sig gøre, men vi har startet der, hvor problemet er størst, og det er forbruget af naturgassen.
Det lyder jo alt sammen ret interessant, Søren. Og jeg ved, at der er I jo også i gang med at sætte nye samarbejder op omkring brugen af det her grønne gødning, eller i hvert fald introduktion af den grønne gødning, og også sådan, så den kunne gøre sig gældende, eller den gør sig gældende på det danske marked. Senest har jeg jo også meldt ud, at I har skabt en aftale med svenske landmænd om at bringe den her nye grønne gødning ind i fødevareværdikæden og få lavet en aftale, så der kan blive produceret noget grønt gødning. Og det er jo lidt det, du også skal prøve i din stilling, Søren, og prøve at skabe nogle af de her samarbejder, og sørge for, at vi får introduceret den her grønne gødning på markedet. Men jeg kan jo godt, når du sidder og fortæller om produktionen, at det er jo princippet af den samme produktion, det er bare en anden energikilde, der skal bruges. Så tænk, jamen, hvorfor er det, at vi ikke bare sætter skub i det her? Fordi det er jo den samme gødning, der kommer ud i sidste ende. Hvorfor er det ikke, hvorfor skal der nogle samarbejder op? Eller hvorfor er det, at vi ikke bare siger sådan, jamen, inden for de næste 5 år, jamen, så producerer vi vores gødning med grøn energi?
Måske fik jeg til at lyde lidt for simpelt. Omstillingen til at producere grøn ammoniak kommer til at kræve massive investeringer. Hvor jeg som før fortalt, naturgassen var en råvare, skal vi til at lave hydrolyse. Det vil sige, på fabrikken er der nogle ret massive investeringer, der skal foretages, for at vi kan lave grøn ammoniak og dermed grøn gødning. Så der er noget økonomisk i det her, hvor der skal være noget betalingsvillighed. Og det næste spørgsmål til, hvorfor sker det ikke bare, når det bliver dyrere, så skal der være nogen, der er villige til at betale for det. Klimareduktionen skal skabe en værdi hos nogen, der har lyst til at værdisætte det. Og det er det, jeg arbejder på lige nu, at prøve at analysere hele fødevareværdikæderne. Hvor er efterspørgselen efter klimareduktioner egentlig så stor, at der er nogen, der er villige til at værdisætte det?
Så det er simpelthen et spørgsmål om på nuværende plan, at vi vil gerne sætte gang i det her, men der skal ligesom være nogen, der skal være med til at finansiere det her, det kommer til at ske.
Ja, og der er jo mange åbne spørgsmålstegn. Det nye klimamærke er kommet i spil, CO2-afgiften er en joker. Der er mange faktorer i spil, så derfor kan jeg godt forstå, at næsten alle aktører, der er nogen, der bliver anklaget for greenwashing. Der er alle mulige elementer i det her. Så det betyder, at næsten alle aktører, de bliver sådan en lille smule varsomme og siger, hvornår reagerer jeg, og hvordan gør jeg? Men det simple budskab, det er, at vi har et element i at lave nogle af de her klimareduktioner. Vi bliver ikke det eneste, men vi har et godt element, sikkert element, dokumenteret element, der kan lave nogle klimareduktioner. Nu er det bare et spørgsmål om, hvordan det skal komme i spil, kan man sige.
Ja, fordi at reduktionen af klimaaftrykket på gødning, det er jo et relativt tal i en fødevareværdikæde. Hvad er potentialet sådan rent CO2-mæssigt for det her grønne gødning i fødevareproduktionen?
Det er jo størst der, hvor vi snakker om afgrøder, der er dyrket på marken. Hvis afgrøderne er blevet brugt til foder og blevet til fødevare gennem animalsk produktion, så bliver gødningens andel selvfølgelig mindre. Men hvis vi tager en skive rugbrød, så kunne det jo potentielt reducere aftrykket med 20% på, på en skive rugbrød.
På 20% på en skive rugbrød?
Ja.
Okay. Det er jo alligevel, en del. Gødningen, det må alligevel have en ret stor betydning sådan for det aftryk, der er i en fødevare.
Det har det, og så skal vi lige være skarpe på, at jeg snakker om produktionsaftrykket fra gødning. Der findes et relativt stort aftryk fra, når gødningen bliver anvendt i marken. Og det er nok det mest diffuse emne, der findes i den her debat lige nu. Altså den lattergasemission, der kommer fra kvælstofomsætningen i marken. Det er for langt de fleste afgrøder den største emission. Og den er lige nu fastsat via en arbitrær formel. Det vil sige, at 1% af alle tildelt kvælstof bliver omdannet til lattergas og frigivet til atmosfæren. Sådan er det teoretisk. I virkelighedens verden ser det meget, meget anderledes ud. Men det er det, alle de dygtige forskere de vil undersøge, og derfor er vores beregningsformel bare på den måde lige nu.
Okay. Men det er, de 20% det er på...
Det er på produktionen. Det er det, der foregår på fabrikken, som vi kan dokumentere, at det kan vi reducere det med. Okay.
Så derudover så er der et andet aftryk for gødningen, som også vi ved sker lige nu, men hvor vi er lidt mere i tvivl om, hvad det præcise aftryk er. Men det vigtige er, at vi har noget en dokumenteret effekt, hvor vi ligesom siger, jamen her fjerner vi en vis mængde CO2 fra selve produktionen af fødevaren ret tidligt i værdikæden.
Og vi er sikre på, at vi fjerner den. Det er ikke teoretisk beregnet. Det er en fossil brændstof, som ikke bliver anvendt. Så vi er 100% sikre på, at den bliver fjernet.
Og nu har I jo lavet et samarbejde med svenske landmænd om at introducere nogle fødevarer, der er produceret med det her grønne gødning, hvor vi ligesom, hvor landmanden kan sige, at det der er den her del, den er ligesom fjernet, den her produktionsdel af CO2'et. Der er også nogle andre ting i de fødevarer, landmanden de vil producere, men grøn gødning er blevet en del af et koncept, de sætter i gang. Hvad skal der til for, at vi får skabt nogle af de samme typer partnerskaber i Danmark, eller hvordan, at der er nogle aktører, der vælger at tage den her grønne gødning ind?
Ja, det spændende ved landmændprojektet, det er, at man vil forsøge at skabe en værdiforøgelse ude hos forbrugeren ved at bruge klima som en salgsparameter. Altså, hvis man køber det her brød eller det her mel fra landmænden, så køber du noget, der er klimareduceret. Og det er jo det store spørgsmål, hvordan den efterspørgsel kommer til at være og påvirke. Der, hvor landmændene er en interessant partner i det her, det er, at de går ind og motiverer landmanden til at foretage nogle af de her klimareduktioner, blandt andet anvende grøn gødning, men også andre landmands klimareducerende tiltag i marken og belønner ham for det økonomisk. Og det er det, der skal til i min verden. Det er pisk eller gulerod, men helst gulerod, at man får en belønning for at lave nogle klimareduktioner. Sagt med andre ord, at dem, der laver klimareduktionen, de også får gevinsten ved at gøre det.
Ja, fordi hvis vi lige sådan skal rise op, sådan, hvad har det her grønne gødning og betydning for landmanden, så sker den her, i hvert fald for den danske landmand, så sker den udledning, CO2-udledning, der sker, den sker jo ikke i Danmark, den sker jo på fabrikkerne, hvor gødningen bliver produceret, og derfor vil den jo ikke umiddelbart tælle i den røde ring, der ligesom er rundt om det nationale klimamål, og heller ikke nødvendigvis omkring, nu ved vi jo ikke, hvordan CO2-afgiften ender med at blive udformet, men som den er på industrien, eller det udspiller, den som er på industrien, så vil den jo heller ikke nødvendigvis tælle med der. Men derfor sker CO2-reduktionen jo stadig i fødevareproduktionen. Så det handler lidt om, at fødevareværdikæden skal ligesom strækkes ud over landegrænser, og så måske sådan så, at de produkter, der ender ude hos forbrugeren, de måske skal stige i pris. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er jo en anden kompliceret element i den her. Komplikationen kommer jo af det, du siger, at man tænker meget klimareduktioner i et nationalt perspektiv. Og fødevareværdikæder er egentlig ikke så interessante i landegrænser. Nu er det jo i forhold til 70% målsætningen heldigt, der ikke ligger en gødningsfabrik i Danmark. Derfor kan vi jo bruge den gødning, vi nogle gange har lyst til, fordi vi behøver ikke forholde os til, lidt ironisk sagt, hvad produktionsaftrykket er på gødningen. Men det mener jeg jo er forkert. Hvis vi skal motivere virksomheder til at lave klimatiltag, så skal vi også forholde os til, hvilket aftryk de kommer med, når de kommer ind over landegrænsen. Så det er jo en af de elementer, jeg tror, der også skal til for at få den her omstilling i gang sådan for alvor.
Og det er jo også et spørgsmål om, at hvis man som landmand derude er interesseret i at købe en grøn gødning, som jo nødvendigvis vil være et dyrere produkt, så skal det jo også helst være sådan, at man så også får en gevinst for at have valgt det produkt, når man så sælger det videre igen.
Ja, og der tænker jeg, at det skal egentlig komme måske helt ud fra forbrugeren, den her efterspørgsel. Hvordan den så kommer til at være igennem fødevareværdikæden, det har jeg ikke helt noget overblik over endnu, eller idé om, hvordan det helt kommer til at foregå, men jeg tror, trækket af efterspørgselen skal komme ud fra forbrugeren. Så er spørgsmålet, hvordan den kommer hele vejen igennem fødevareværdikæden. En af de største udfordringer er data og gennemsigtighed. Det står endnu lidt uklart for mig, hvordan man vil skabe det her data, sikkerhed, gennemsigtighed for, at en eller anden råvare har et eller andet klimaaftryk med sig, som bliver blandet sammen med tre andre råvarer, som bliver kogt og blandet sammen med nogle andre råvarer, og så står man tilbage med 5 gram af det. Hvad er klimaaftrykket så på de 5 gram? Det tror jeg kommer til at ske, at vi får sådan et system, men jeg har endnu ikke set nogen, der har lavet det.
Så det er også et spørgsmål om, hvordan vi udregner vores klimaaftryk på de forskellige ting, om vi gør det på den enkelte produktion, eller vi gør det ud fra nogle standardberegninger.
Standardværdier er et centralt udtryk i det her. Der er jo rigtig mange, specielt af de store fødevareproduktionsvirksomheder, som er gået i gang med at lave meget komplicerede beregninger på, hvad klimaaftrykket er på deres fødevare. Men for overhovedet kunne komme i gang, bliver det nødt til at lave nogle standardværdier. Og det er jo egentlig positivt. Problemet med standardværdierne, det er at man ikke så forholder sig til, om det er det ene eller det andet produkt, med hvilket klimaaftryk det er, fordi det er jo en standardværdi. Og så stopper motivationen for ligesom at vælge det klimarigtige, hvis man alligevel bliver belønnet med en standardværdi.
Med alt det her grønne gødning, vi snakker om, og alle de her også sådan lidt store processer, der sker, og også de her sådan lidt mere tekniske begreber, vi har indover, sådan, så tænker jeg stadig, at vi lige skal have sådan vendt. Hvad er det sådan, hvordan skal man som landmand derude, hvis man sidder og lytter med, hvordan er det, man skal forholde sig til det her grønne gødning? Hvordan kommer det til at influere den danske landmands hverdag?
Som landmand tænker jeg, at de egentlig har gjort meget af det, de skal allerede. Som jeg ser landbruget, så har de gjort ligesom jeg, de har forsøgt at lave de klimatiltag, som de nu engang kan. Jeg tror, det næste, man skal som landmand, det er at stille krav til dem, man leverer sine produkter til. Begynde at spørge, hvad betyder det for mig, hvis jeg leverer noget, der har et lavere klimaaftryk? Hvordan får jeg kompensation for at lave de klimaforbedringer, jeg gør? Det tror jeg er det første, der skal til. Fordi den grønne gødning vil komme med en mere pris. Og for at det skal være interessant, så skal der være en mere pris for at sælge nogle mere klimarigtige afgrøder.
Så landmanden skal egentlig bare blive ved med at gøre det, han gør, og optimere på bedriften. Og så er det lidt nogle rammer omkring det, der skal sikre, at det ikke er landmanden, der står med en ekstra regning.
Ja. Og så tænker jeg, det sidste til landmanden, det er egentlig bare at gå i partnerskaber med dem, der kan hjælpe med at finde de kommende klimaforbedringer på jorden. Fordi der har vi i fællesskab noget arbejde at gøre. Både os, der producerer til landbruget, os, der arbejder og rådgiver landbruget og landbruget selv. Så den rejse, tænker jeg, bare skal fortsætte. Men med introduktionen af produkter, der kommer med et lavere klimaaftryk og har en mere pris, Der skal vi have etableret nogle af de her partnerskaber for at få omstillingen til at ske sådan for alvor, tror jeg.
Og hvis vi sådan lige sådan skal prøve at konkretisere det en lille smule, vi snakker meget om det her med hvorhen i værdikæden tingene sker, og også at der er noget gødning, der bliver produceret, og så bliver det jo ligesom leveret hos landmanden, og landmanden bruger det, og så kommer det videre til noget forarbejdning eller noget videre forpakning eller et eller andet. Har vi en konkret case, vi kan tage udgangspunkt i forhold til ligesom at trække det ned på jorden og gøre det konkret? Hvad er gødningens betydning også i CO2-aftrykket på en fødevare? Og hvad er det, ligesom sådan, der sker i den værdikæde?
Ja, en simpel fredagsbar-ting kunne være øllen, vi drikker om fredagen. En stor del af klimaaftrykket i øl, det kommer fra maltbyggen, som er råvaren, og maltbyggen kommer fra landbruget. Vi ved fra nogle analyser, vi har lavet sammen med en hel masse landmænd, at der er signifikant forskel på klimaaftrykket fra landmand til landmand, fra malbygproduktion til malbygproduktion. Der er masser at gøre, men igen, det er betalingsvilligheden, det er incitamenterne for at betale for den landmand, der leverer det laveste klimaaftryk, som er nøglen, tror jeg, for at få det til at ske for alvor.
Hvis man som landmand derude rent faktisk gør en masse klimatiltag, så på nuværende tidspunkt, så har vi jo ikke et system, der honorerer det som udgangspunkt, men det er jo lidt det, der skal til, så kan jeg høre på dig.
Ja, så jeg tror, at i den nuværende fase handler det om at dokumentere det, man gør, sådan så man kan vende tilbage til det, når incitamentstrukturerne, betalingsvilligheden begynder at dukke op, at man så kan sige, hvad det er, man har gjort, og hvorfor man har gjort det, og med hvilken baggrund man har gjort det.
Og det falder vel egentlig også lidt tilbage til det, vi snakkede om på et tidspunkt med de her standardværdier, der ligesom lige nu bliver brugt rigtig meget til at udregne klimaaftryk, hvor at det kan godt være, at man, hvis man vil have en mere pris for de ting, man gør, at man måske skal arbejde med lidt mere end bare standardværdier.
Ja, så skal man kunne dokumentere, hvad man bruger, og hvor det kommer fra, og hvilket klimaaftryk det har. Jeg tror, noget af det næste, der vil ske hos landmanden, det er det, der sker længere fremme i værdikæden nu, at folk de begynder at efterspørge klimaaftrykket på det, man køber. Det tror jeg egentlig bare vil vokse herfra. Så det synes jeg egentlig godt, landmanden kan begynde at forholde sig til. Det er kun et spørgsmål om tid, før man egentlig skal kunne svare på det.
Hvis vi sådan skal kigge ud i kigger den for øjnene, og så lige kigge ud i fremtiden. Hvor langt er jer i udviklingen af det her grønne gødning? Hvor er I henne i processen? Hvornår kan det blive introduceret på markedet?
Det bliver introduceret på det svenske marked i 2023 til næste år. Men som vi talte om i starten af podcasten, så er det jo produktionen af den her grønne ammoniak, der er en nøglehulsfaktor i at få det her skaleret op. Der arbejder vi på projekter med solenergi i Australien, vindenergi i Holland og vandkraft i Norge. Og der, hvor vi er længst, det er vandkraftprojekterne i Norge. Den seneste udvikling er jo, at Yara overvejer at børsnotere selskabet, der skal producere den her grønne ammoniak, simpelthen for at skaffe investeringskapital nok til at lave de her mange og meget store grønne ammoniakprojekter, der skal til.
Og hvis vi så lige kigger endnu længere, men måske lidt mere fokus på det danske marked, hvilken udvikling er det, der skal til, for at vi kan se en introduktion af det her grønne gødning ude hos de danske landmænd?
Ja, så tilbage ved min rolle igen. Meget konkret, så forestiller jeg mig, at det kommer til at blive et projekt, som kan minde om det fra Sverige med landmanden. Så det vil sige at finde en god partner, måske flere, hvor det giver mening at så sige, den første mængde begrænset grønne gødning, der kommer, den skal anvendes meget, meget konkret til at producerer det her fødevareprodukt sammen med de her 2-3 partnere. Det tror jeg bliver det første introduktion af grøn gødning på det danske marked.
Så det skal drives kommercielt?
Ja, det skal det.
Fordi vi ser jo også nogle, der kunne jo også være nogle politiske incitamenter eller nogle andre sådan incitamentsmetoder, man kan tage i brug. Altså for eksempel nu har klimaministeren meldt ud, at han vil lave et klimamærke, for eksempel. Hvis det kunne jo også være en mulighed, at det kunne være med til at drive og give et incitament til, at der er virksomheder derude, der vil honorere grøn gødning. Men du tænker som udgangspunkt, det kræver nogle konkrete samarbejder?
Det tror jeg vil være den måde, det kommer til at ske på. Klimamærket, CO2-afgift, bedriftsregnskab og alle de andre værktøjer kommer til at påvirke det. Det er jeg ikke i tvivl om, men den konkrete introduktion tror jeg bliver igennem nogle konkrete partnerskaber med aftaler med jer.
Så må vi jo bare håbe, at der snart kommer nogle aftaler i hus, så vi kan få noget brød, der har et lavere klimaaftryk end det havde i går, eller en øl. Det tror jeg også, der er rigtig mange, der vil sætte pris på. Det var det, vi valgte at bringe for denne episode. Hvis du vil være sikker på ikke at gå klip af fremtidige afsnit af denne podcastserie, så husk at abonnere på kanalen i din podcast-app.